Hvad hvis de får en bold på brysterne, så kan de jo ikke amme. Altså, der var alle mulige mere eller mindre vanvittige grunde til, hvorfor at kvinder skulle lade være med at spille fodbold. Det er en vild historie. Det er en 15-årig skolepige fra Holbæk, Susanne Augustesen, der scorer hattrick i finalen. Der er de her milepæle i de her år. Men når jeg siger, at kvindefodbolden har et gennembrud lige nu, så taler jeg også sådan globalt set. Så glæder jeg mig jo til, at går jeg stærkt ud fra, at vi vil kunne se et løft simpelthen sportsligt også, at spillet vil blive bedre.
Til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
Det er en stor milepæl for kvindefodbolden i Danmark. Sådan sagde Kim André Pedersen, som er head of women's football for Brøndby IF. Og det sagde han i forbindelse med, at fodboldklubben Brøndby her den 11. november meldte ud, at de fra årsskiftet vil indføre fuldtidsprofessionelle tilstanden på deres bedste kvindehold. Hvilket vil gøre det til det første danske professionelle klubhold for kvinder. Noget, man har set hos herreklubberne en hel del år. Og det kan jo få en til at spørge, hvilken status har kvindefodbold egentlig i dag herhjemme? Og hvilken betydning har det for fodbolden og synet på fodbolden, at vi nu får det første danske kvindelige klubhold? Og det er, hvad det skal handle om her i 1-1. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af fodboldekspert Amalie Bremer. Og Amalie, velkommen til.
Tusind tak skal du have.
Jeg kunne godt tænke mig at starte med lige at høre dig, Amalie. De herrehold, der spiller i Superligaen, hvor mange professionelle er der der, vil du skyde på?
Ja, det er de jo alle sammen.
Det er de alle sammen. Ja. Så hvad var det første, du tænkte, da du hørte, at her Brøndby, de gør deres bedste kvindelige hold, kvindehold professionelle?
Jamen, jeg vidste jo godt, at det forholder sig helt anderledes i kvindefodbolden, også på det højeste niveau, vi har i kvindefodbold herhjemme. Men jeg synes, det er et rigtig, rigtig fedt skridt, at Brøndby har taget. Jeg synes på mange måder, det var sådan en lille smule symbolsk, at det var Brøndby, der tog det her skridt. Brøndby er en af de klubber, som traditionelt set i dansk kvindefodbold har været en pionerklub, en forgangsklub, har klaret sig rigtig, rigtig godt i rigtig mange år, været et dynasti i dansk kvindefodbold, især sammen med Fortuna Hjørring tilbage i tiden. Og derfor synes jeg, at der var et eller andet en fin sløjfe, der blev bundet os i, at Brøndby nu, også efter en lille nedgangsperiode, tror jeg godt, man kan sige, uden at fornærme nogen derude, på en eller anden måde sætter sig selv i førerpositionen igen. Måske ikke sportsligt i første omgang, men det her det er jo et skridt også i forhold til at komme sportsligt op som det allerbedste hold. Så jeg synes, det er en fed udmelding, og det er en udmelding, som er vigtig for dansk kvindefodbold, fordi den også kommer til helt sikkert at prikke til nogle af konkurrenterne og sige, nu gør vi det på den her måde og skruer op. Så hvis I vil være med, så skal I også gøre det samme.
Og hvorfor er det første gang, at vi ser det her i 2024. Hvorfor det først nu, at der er et dansk kvindeligt klubhold, som bliver professionelt forårsskiftet, det vender vi tilbage til. Jeg har også lige en præsentation af dig, Amalie Bremer. Og ret mig endelig, hvis der er noget, der er forkert, det er bare lige for at sætte dig på landkortet. Du er fodboldekspert, du er kommentator på Kvindeligaen og Kvindedivisionsforeningen, og derudover så er du radiovært, du er podcaster, og du er medstifter af fanklubben for Kvindelandsholdet. Og sammen med journalist og tv-vært Tina Müller, så har I skrevet den her bog, der hedder Kvindefodboldens Stjerner og Legender. Som er ude nu.
Ja.
Hvis I skulle have skrevet en bog om 50 af de bedste herrefodboldspillere, som I også har her, altså bare med kvinderne, ikke? Hvor meget anderledes ville udvælgelsesprocessen have været, hvis det skulle have været med mænd, i stedet for de 50 bedste kvindelige fodboldstjerner?
Jeg tror i virkeligheden, nu spørger du lige til udvælgelsesprocessen. Den havde nok i virkeligheden været rimelig meget det samme. Altså man ser jo en mand, jeg og Tina, vi ser en masse fodbold, og det er noget, vi elsker at dykke ned i, og er jo omkring det arbejdsmæssigt, kan man sige, fagligt også, men også som fans og betragter. Og så har man jo nogle favoritter, og man har måske nogle, som ikke er personlige favoritter, men som man alligevel godt kan sige, okay, de er ret dygtige. Og så laver man en lang shortliste og vælger ud osv. Så egentlig havde processen nok været det samme sådan helt på det punkt, men jeg tror, at historierne, portrætterne, vi skriver portrætter af de her 50 bedste spillere, som vi har med i bogen, det tror jeg havde været meget anderledes, hvis vi havde haft herrespillere i stedet for kvindelige fodboldspillere.
Hvordan det?
Jamen, fordi at kvindelige fodboldspillere har en helt anden vej ind i fodbolden, end drenge og mænd har. Og det kan hurtigt komme til at lyde, som om jeg taler herrefodbold ned. Jeg plejer altid at sige, at jeg er også rigtig glad for herrefodbold, så der er ikke noget i det på den måde. Men jeg synes, at fordi at kvindefodbolden også i lang tid har været ureguleret land, folk har ligesom bare sådan prøvet deres bedste for at komme frem og for at finde sin plads i fodbolden som kvinde, så gør det også, at der er en meget større grad af mangfoldighed. Der er en diversitet. Der er nogle kvinder, som har skulle kæmpe rigtig meget for deres plads i fodbolden. Og som jeg sagde, har alle mulige forskellige veje inde, i stedet for i gåsøjne bare at være blevet opdaget i den lokale klub, gået ind på det lokale fodboldakademi, så til den næste klub og næste klub, som er meget systematisk i drenge- og herrefodbold i dag. Og der er kvindefodbolden stadigvæk på godt og ondt, vil jeg gerne understrege. Meget mere fri og også altså jo totalt altså random og tilfældig og altså fuldstændig altså skør på mange måder. Okay. Og det gør, at der er nogle virkelig interessante, spændende, anderledes historier i kvindefodbolden.
Og vi skal nok vende tilbage til noget af det her med, hvordan det er anderledes i dag på herre- og kvindesiden. Men det slår mig, når du taler her, Amalie, om kvindefodbold, at jeg ved faktisk ikke så frygtelig meget om sport generelt set, men fodbold, min indgang til det er måske lidt anderledes end andre, fordi jeg følger ikke så meget med i det. Men min storebror, han er sådan en professionel træner i OB. Arbejder professionelt med det, arbejder med det. Og jeg har jo godt kunnet se, når man besøger ham, og jeg taler med ham, kan jeg jo godt se, det er jo nærmest sådan en lille fabrik. Altså sådan, det er meget professionelt, altså, og selvfølgelig er det det. Men når man bare ser det eller følger med i det, så kan man måske godt glemme, at det er et, altså, det er jo et job. Der er jo nogen, der tjener penge på det, og det overraskede mig i hvert fald. Og jeg ved, at min storebror, han voksede op med plakater derhjemme med Peter Schmeichel og Michael Laudrup og alt det her. Hvordan startede glæden ved fodbold for dig?
Jamen, det kunne næsten lyde som om, at din bror og jeg er nogenlunde samme alder. Måske en lille smule ældre end mig, men jeg voksede også op med plakater på mit værelse. Det var også plakater med mandlige fodboldspillere, fordi det var dem, der ligesom var i fodboldsfæren dengang, hvis man skulle finde nogle idoler. Så jeg havde David Beckham, jeg havde hollanderen Edgar Davids, fordi han havde briller, han havde de her sådan, hvis der er nogle fodboldfans, der lytter med, som er en vis alder, så ville man kunne huske Edgar Davids, fordi han havde sådan nogle solbriller med orange glas i. Og jeg havde også briller, og spillede også fodbold. Så jeg havde også de her briller med sådan en elastik, der gik rundt om hovedet, så de ikke faldt af, når jeg spillede fodbold. Så jeg synes, han var ret sej, fordi han lignede mig lidt.
Okay.
Eller du ved, man kunne også være cool fodboldspiller, selvom man havde briller-agtigt.
Ja.
Og jeg startede med at spille fodbold i FB, Frederiksberg Boldklub, som ganske lille. Jeg kan ikke huske, hvor gammel. Måske 5-6-7 år gammel eller sådan noget. Og ligesom så mange andre, tror jeg, kom ind i det via en interesse hos min far. Og har set en masse fodbold og spillet rigtig, rigtig meget fodbold, indtil jeg ligesom i mine teenageår, som det sker for rigtig, rigtig mange piger, desværre, også stadigvæk, men også rigtig høj grad i den gang, jeg spillede fodbold, mistede interessen for det, fordi der ikke rigtig var den her vej, man kunne se for sig til at gøre fodbold som et levebrød. Og det er ikke dermed sagt, at man skal kunne se, at man skal leve sin fodbold, for at det er sjovt, men mange, som spiller på et vist niveau, står også i teenageårene med et valg, hvor de siger, skal jeg gå i gymnasiet og hygge mig med mine venner? Måske skal jeg gå til nogle fester og drikke nogle øl, eller skal jeg satse på det her sport, tage nogle lange busture, bruge al min tid på det? Og der valgte jeg så at hygge mig lidt mere, og der røg jeg fodbolden lidt på is, men så er jeg så genoptaget det igen som voksen, ja.
Det, jeg hører dig sige, Amalie, det er, at den her plakat, som rigtig mange børn har hængende, det kan være, at Nu er min reference til fodbold måske lidt gamle, men det kan være sådan noget Daniel Acker, eller det kan være Brian og Michael Laudrup. Når man ser de plakater, der hænger på væggene, hvis man har sådan nogle plakater hængende på børneværelset, så indikerer de også en retning. Altså hvis man er interesseret i fodbold, så kan man se, hvad gjorde Brian Laudrup egentlig? Og det, at du ikke havde sådan nogle forbilleder, at det gjorde, at du måske hurtigere sagde, okay, det er måske ikke noget, jeg gider, kan.
Ja, jeg tror, som person tror jeg meget på repræsentationen, og at repræsentation kan i alle mulige forskellige af livets facetter kan gøre rigtig mange gode ting. Og der har været manglende repræsentation i fodbold for piger og kvinder, helt sikkert. Og for mig som lille, altså når jeg kigger tilbage nu, og jeg tænker på, altså fodbold fyldte alt for mig, indtil jeg var 16-17 år gammel.
Og når du siger alt, hvad vil det så sige?
Nå, men det vil sige, at jeg stod op om morgenen, og altså, hvis jeg ikke skulle i skole, så skyndte jeg mig at gå ned i gården sammen med min ven Rasmus og sparke fodbold og spille mur, eller spille, hvis der var andre at spille med, så spillede vi kamp, indtil at vi blev kaldt ind til at skulle spise noget mad, og så skulle vi ud og spille fodbold igen, eller ned på stamhusengen, eller i skolegården. Og hvis det så var hverdag, så skulle man måske til træning, og så var der kamp i weekend, og jeg tænkte på fodbold, og jeg spillede fodboldcomputerspil, og jeg hørte, du ved, altså nærmest fodboldmusik, det ved jeg ikke, hvad er, men du ved, fodbold var virkelig mit liv.
Soundtracket til FIFA, det er altså ganske godt, kan jeg huske.
Jamen altså fuldstændig. Der var nogle kæmpe bangers, FIFA 98, ikke? En tur for en time på computercaféen, og så ind og spille og høre noget fed musik samtidig med.
Ja.
Så fodbold fyldte simpelthen alt i mit liv. Og samtidig så kan det jo virke bizart, at jeg kan jo ikke nævne en kvindelig. Det kan jeg så nu, fordi nu har jeg lært mig, hvem der var dengang. Men dengang kunne jeg jo ikke nævne en kvindelig landsholdsspiller. Altså, jeg kendte dem simpelthen ikke. Og jeg har jo så talt med nogle af dem senere, og de siger, vi blev altså vist i fjernsyn og sådan. Men, og det er ikke for at pege fingre af nogen. Det var ligesom bare sådan, det var. Jeg blev bare ikke udsat for det. Jeg blev ikke eksponeret for det. Og det tror jeg jo underbevidst, og det er jo selvfølgelig en efterrationalisering, men jeg tror da underbevidst, at det har gjort, at jeg ikke har set, når jeg bliver ældre som en større pige eller kvinde, så kan man jo ikke være i fodbold. Altså, så det er jo, hvis man var så heldig at være en dreng, man kunne det. Og det tror jeg da helt sikkert. Og igen, det er en efterrationalisering, men jeg tror virkelig på, at det har været med til at gøre, at jeg ligesom måske ikke har set fodbolden som det, man sådan kunne gå benhårdt efter. Det er ikke for at sige, at jeg var kommet på landsholdet eller noget, hvis det var det. Men jeg havde helt sikkert kunne få mere godt ud af min fodbold, også dengang, hvis jeg tror, at altså hvis jeg havde kunne vokse op i dag, for eksempel, hvor man kan se meget mere repræsentation, og piger kan se sig selv i fodbold, både som spiller og som træner og på bestyrelsesgangen osv., det kan stadig blive bedre, men det er meget bedre i dag.
Brøndby IF, de har jo annonceret, det gjorde de her den 11. november, at de vil gøre deres bedste kvindehold professionelt, altså professionelle rammer. Med din indsigt i det, hvad er egentlig forskellen på at være kvindelig klubspiller og mandlig klubspiller?
Ja, der er mange forskelle. Der er også mange ligheder. Fordi ligheden er jo det, at du, hvis du altså spiller for eksempel i gensidig kvindeliga, som er den bedste liga for kvinder i Danmark, den bedste række for kvinder i Danmark, så spiller du jo, altså så er du jo fodboldspiller. Og det er ligesom, du er tvunget til også at have et andet job, fordi du kan formentlig ikke leve af det, men ellers er det jo dit liv, kan man sige. Du kæmper på højeste niveau. Du gør alt, hvad du kan inden for de rammer, der nu er, for at blive den bedste udgave af dig selv som atlet, som fodboldspiller. Og det er jo det samme som på herresiden, kan man sige. Der har de bare nogle andre rammer, og de har nogle andre hjælpemidler til at blive de bedste udgave af sig selv. Og mange af de her, det er jo sådan det kedelige, man altid ender tilbage til, det er jo på grund af penge. Penge gør, at de kan få en højere løn, det vil sige, at de behøver ikke have et arbejde ved siden af, altså mændene. Så kan de være nogle flere timer i klubben. Der er formentlig flere behandlere, fysioterapeuter, massører, der er måske isbade, og det er der også mange steder i kvindeklubberne efterhånden, men nu siger jeg bare, du ved, der er alle mulige forskellige ting, der gør, at hvis de, man kan gå i spa og få massage og sauna og alt muligt. Og det er der, hvor kvindeklubberne nu begynder at blive bedre og bedre og få nogle bedre rammer, fordi det har jo været sådan for en kvindespiller, hvis vi nu tager Brøndby for eksempel, at fordi at lønnen har været, som den har været, så ikke noget, man som udgangspunkt kunne leve af. Nogen kan jo, men de fleste kunne ikke. Så har de her spillere jo skulle enten gå på studie eller gå på arbejde i løbet af dagen. Så kommer de ind om eftermiddagen, og den normale arbejdsdag for os andre ligesom er slut. Så skal de træne, så har de møder, så har de måske noget behandling. Og så går de hjem. Det vil sige, at deres dag er jo i virkeligheden fra 8 om morgenen, når de skal på deres i går så en rigtig sådan civile arbejde eller studie, til de kommer hjem klokken, nu siger jeg 20 eller 21 om aftenen. Og det giver jo heller ikke den tid, der skal til restitution, måske se video, forberede sig, mental træning, alle de her ting, der kommer ud over for at optimere sig som atlet og fodboldspiller. Og det er det, der bliver ændret på nu, så Brøndby for eksempel kan træne tidligere på dagen, og så er deres arbejdsdag i virkeligheden som fodboldspiller kun fra 9 til 14, eller hvad det nu end kan være. Og så kan man selvfølgelig stadigvæk have noget studiearbejde ved siden af, men de får i virkeligheden frigjort en masse tid til at bare være den bedste udgave af dem selv som fodboldspiller.
Og det lyder jo som om, at det er nogle rare rammer at arbejde under. Altså, i stedet for, at man har et normalt job, hvor man får løn, og så går man ind og træner fodbold efter, det er nærmest det der bibeskæftigelsen på en eller anden måde. I stedet for, det er sådan, at det er ens hovedbeskæftigelse. Mm. Det giver god mening, at det er en rar oplevelse, men hvilken betydning tror du, det vil have?
Jeg tror, det kommer til at få en betydning på alle parametre. Altså, det kommer selvfølgelig til at få en helt konkret betydning for de her spillers hverdag, for de mennesker, der er. Det kommer til at få den betydning, at det kommer til at være attraktivt, så man kan tiltrække nogle bedre spillere. Det kommer til at gøre sådan, at spillerne får en bedre og mere professionaliseret hverdag. Det vil sige, at deres niveau bliver også bedre. Det vil sige, at vi kommer til at kunne se det på banen. Og her snakker jeg selvfølgelig lidt længere perspektiv. Det er jo ikke noget, vi kommer til at kunne se på banen i morgen. Men det er klart, hvis du kan leve som professionel alle ugens dage, altså som professionel fodboldspiller, så vil du også blive en bedre fodboldspiller, plus at klubben kan tiltrække nogle bedre spillere, fordi de kan tilbyde de her gode rammer. Mm. Så det er jo det også det, jeg håber, som så når du siger, at jeg er tilknyttet kvindedivisionsforeningen, der repræsenterer hele ligaen, kvindeligaen, men også bare som kommentator og som fodboldfan, så glæder jeg mig jo til, at går jeg stærkt ud fra, at vi vil kunne se et løft simpelthen sportsligt også, at spillet vil blive bedre.
Interessant, og det minder mig om, når du siger det her, så kommer jeg til at tænke på, nogle gange, når jeg tænker på politik, nogle gange, når jeg kigger på politikerne, tænker jeg, Er det de bedste, vi har til at løfte de her opgaver? Og der tænker jeg også, der er rammerne, forudsætningerne for, hvem er det, man tiltrækker, har også betydning. Fordi der er måske nogen, der går rundt i landet, som vil være bedre til et vist job, men fordi de ikke gider rammerne eller præmisserne for det, så vælger de ikke at gå ind i det. Og det kan være, det er lidt det samme her med fodbold, at lige pludselig, når det faktisk er nogle rammer, der er mere i gåseøjne menneskelige, altså som giver mere mening, hvis man gerne vil noget med sporten, så kan det også tiltrække nogen, som måske vil have fravalgt det.
Ja, og det er jo en rigtig god pointe, som peger tilbage til det, jeg snakkede om fra min egen barndom i virkeligheden. Og det er ikke for at sige, at det var mig personligt, men vi ved, der er et kæmpe frafald i pige- og kvindefodbolden. Mm. Netop fordi, at folk måske ikke kan se, okay, er det investering værd al den her tid, hvis jeg skal rende og også have et job ved siden af, eller studie og alt muligt, og så gå klokken 7 om morgenen og komme hjem klokken 9 om aftenen. Og derfor er der rigtig mange, der ikke ligesom holder ved, forståeligt nok. Og det er jo der, hvor man siger, hvis der kommer en professionalisering, hvis man kan se den der vej for sig i fodboldens verden som pige og kvinde, så er der selvfølgelig flere, der vil blive ved med at spille. Og jo flere, der bliver ved med at spille, jo større chance er der jo også for, at niveauet bliver så højt som overhovedet muligt. Det er jo også det, vi ser i de lande, hvor i de ligaer, hvor niveauet er allerhøjest. England er det bedste eksempel lige nu, synes jeg. Hvor at lønningerne er rigtig gode, og i langt de fleste klubber er der rigtig gode forhold. Og der ser vi også noget rigtig godt og underholdende spil på banen.
Jeg kunne godt tænke mig lige at trække den sådan lidt tilbage, eller hvis vi ser det her i sådan en historisk kontekst, så er det jo det første danske klubhold af kvinder, som bliver professionelle, som vi kommer til at se her fra 2025. Hvad er forklaringen på, at det først sker nu? Fordi jeg tænker, 2025, det er lidt sent umiddelbart.
Ja, det er lidt sent. Altså, kvindefodbolden har igennem rigtig, rigtig mange år og hele sin historie i virkeligheden kæmpet for at finde sin plads i fodboldens verden. Ikke kun finde sin plads, fordi så er det noget, kvindefodbolden gør, men også få en plads af dem, som var i fodbolden og kunne give en plads. Her tænker jeg på sådan fodboldens organisationer og systemer. Det kunne være sådan noget som FIFA for eksempel. Mm. Men det har jo også galt DBU, hvor kvindefodbolden først sent blev optaget i forhold til herrefodbolden. Så der er jo nogle efterslæb der, som jeg synes, hvis man sætter tingene op i en tidslinje, så er det klart, at hvis noget har haft 50 eller 100 år længere til at udvikle sig, så er det jo naturligt længere i sin udvikling, oftest ergo bedre. Og det der, at kvindefodbolden er blevet holdt tilbage, altså er jo blevet udelukket fra at kunne få den hjælp og den støtte, som herrefodbolden har fået i fodboldens organisationer igennem rigtig, rigtig mange år. Vi kan sikkert gå ned i nogle konkrete eksempler, men det er sådan med den brede pensel, hvorfor at kvindefodbolden i gåsøjne er forsinket i sin udvikling, og hvorfor den også jo først har fået sit gennembrud nu, som den så heldigvis, ifølge mig i hvert fald, har fået i de her år, og man virkelig kan se, at den blomstrer nu.
Vil du fortælle lidt om det? Er det sådan, så dansk kvindefodbold det oplever et gennembrud de her år?
Ja, nu smed du så dansk ind i sætningen, fordi dansk kvindefodbold er nok stadigvæk ved at finde sit endelige gennembrud. Vi fik jo en form for gennembrud i 2017, da vi vandt EM-sølv i Holland, og Nadia Nadim og Pernille Harder, alle de her profiler, blev hyldet på Rådhuspladsen foran mange, mange tusind mennesker osv. Og så kom vi desværre ned i en bølgedal igen. Der skete en masse kedelige ting med spillerkonflikt, og vi ikke kvalificerede os til VM osv. Men når jeg siger, at kvindefodbolden har et gennembrud lige nu, så taler jeg også sådan globalt set. Vi oplevede det her EM i 2017, som Holland vandt på hjemmebane. Når et værtsnation vinder en slutrunde, så er det altid et kæmpe boost, fordi så er det fyldte stadion, så er en stor popularitet. Ved det efterfølgende EM, det blev afholdt i 2022, der vinder England på hjemmebane på Wembley foran 80.000 mennesker. Vi har FC Barcelona, en af de mest kendte fodboldklubber, der er gået ind i kvindefodbold, der har et meget, meget dominerende kvindehold, der vinder Champions League. Jeg har selv været nede og se dem spille på Camp Nou, deres ikoniske stadion, sammen med 90.000 andre. Så vi ser de her publikumsrekorder, nye tv-aftaler med større økonomi, større præmiepenge, transferrekorder. Det VM, der blev afholdt sidste år, 2023, i New Zealand og Australien, det var det største enkeltstående kvindesportsevent nogensinde, igen med tilskuerrekorder, rekorder på antal solgte billetter osv. Og jeg kunne sådan set blive ved, altså der er de her milepæle i de her år, hvor man bare igen og igen og igen bryder glaslofter i kvindefodbolden, og det er derfor lige nu, at der sker rigtig meget, fordi hver gang der kommer de her gode nyheder hjem, så er der måske også en ny sponsor, der siger, der vil vi gerne være med, eller en ny tv-kanal, der siger, vi vil gerne vise nogle kampe. Så det bliver sådan en positiv spiral, hvor kvindefodbolden ellers i mange år tidligere har været nede i en negativ spiral, eller i hvert fald ligget stille.
Og jeg formoder, at det er derfor, at du og Tina Møller, der har skrevet den her bog, Kvindefodboldens stjerner og legender, i den her bog, så skriver I, at kvindefodbold er en af de hurtigst voksende sportsgrene. Jeg tænker, det ligger til grund for det, ikke? Er der et sådan et punkt, hvor at kvindefodbold i Danmark starter? Kan man tale om, at der er et punkt, hvor det ligesom begynder?
Ja, der er jo formentlig et punkt, hvor at de første sådan begyndte at spille fodbold. Og det tænker jeg har været sådan ret uorganiseret i virkeligheden. Der, hvor jeg tror, jeg synes, at det giver mening at tale om den første sådan opblomstring af kvindefodbold i Danmark, den kommer omkring i 60'erne og kulminerer så i starten af 70'erne omkring det her hold, der hedder BK Femina, som nogle lyttere måske vil have hørt om, fordi at Danmark jo faktisk blev verdensmestre i fodbold 2 gange i træk.
Jeg vidste ikke, vil jeg gerne indrømme, inden jeg læste i bogen. Jeg har også den her beskrivelse, jeg har historien i bogen her. Jeg vidste ikke. Vil du ikke lige fortælle, hvad er det, der foregår?
Ja, men det er ret crazy. Altså, Danmark bliver inviteret til at stille med et hold ved VM i 1970 i Italien. Og det er et uofficielt VM, der bliver arrangeret af Martini, den her drik.
Selvfølgelig. Det giver god mening.
Ja. Jeg tror, de har tænkt kvindefodbold super underholdende. Det har haft opblomstring flere andre steder tidligere, blandt andet 20'erne i England, hvor alle mændene var engageret i 1. verdenskrig. Så måtte kvinderne stå for at spille fodbold, havde en kæmpe opblomstring, og der kom faktisk et forbud mod kvindefodbold efterfølgende. Kvad det her, jeg talte om med, at kvindefodbolden er blevet holdt tilbage. Men mange steder havde man ligesom set, det er sjovt at se kvinder spille fodbold. Det er underholdende kvindefodbold. Og det mente de også her i Italien, så de inviterer til det her uofficielle VM. Danmark har ikke et landshold på det her tidspunkt. Kvindefodbold er ikke under DBU på det her tidspunkt. Og vi er altså i 1970, så det er jo ikke, fordi det er sådan 200 år siden. Ikke desto mindre, BK Femina, en klub, en kvindeklub, vælger så at tage et uofficielt, kan man sige, det er jo ikke et dansk landshold, det er Femina, der tager afsted, men de repræsenterer jo Danmark, kan man sige, og vinder så den her turnering i Italien. Den bliver en stor succes, og året efter, i 1971, så kommer ligesom den helt store turnering, som skal være en landsholdsturnering, som er i Mexico, verdensmesterskab. Igen er det uofficielt. FIFA vil ikke have noget med det at gøre. FIFA siger, vi skal ikke have kvindefodbold, det er noget værd noget, og vi vil have turneringen lukket, vi gider slet ikke have, det skal have noget med os at gøre. Men
er det fordi, de ser ned på kvindefodbold, eller hvad er årsagen til, at de tænker, at vi vil ikke have noget med det at gøre?
Jamen, altså, der er jo mange årsager i de her perioder her. Det går jo fra, ja, helt fra 1920'erne, som jeg sagde, og frem til den her tid, hvor at man finder på alle mulige undskyldninger for, hvorfor kvindefodbold er noget værre noget. Altså, det kunne være sådan noget som, at det er et symbol på den her rådne tid, vi lever i, med kvindefrigørelse og så videre. Det kunne være, hvad hvis de får, altså læger, der bare opfandt ting, så hvad hvis de får en bold på brysterne, så kan de jo ikke amme. Hvad hvis de får en bold i maven, så kan de jo ikke føde børn. Altså, der var alle mulige mere eller mindre vanvittige grunde til, hvorfor at kvinder skulle lade være med at spille fodbold.
Og det er kun hvad? Det er jo kun i 60'erne og 70'erne, hvor snakker vi om her?
Ja, det er jo så herfra, altså der er den her periode fra 1920'erne i England, hvor det egentlig blomstrer op, og så kommer det her forbud, som løber i 50 år frem til 1971. Men det her store VM, som Danmark så, det er jo sådan en anden turnering i træk, de vinder, men det er ligesom med landshold, så det er også derfor, man siger, at det var virkelig et VM, som Danmark vandt, omend det stadigvæk var uofficielt. Der tager vi afsted med et landshold og spiller i Mexico ved det uofficielle VM, og Danmark ender med at vinde hele turneringen foran mere end 110.000 mennesker på det, der hedder Estadio Azteca i Mexico City. Og det er en vild historie. Det er en 15-årig skolepige fra Holbæk, Susanne Augustesen, der scorer hattrick i finalen. Vi vinder over værterne fra Mexico og kommer hjem med det her trofæ og de her kvinder. Altså, nu har jeg mødt flere af dem i forbindelse med en dokumentar, der udkom sidste år, som jeg virkelig kan anbefale. Copa 71 hedder den.
Copa 71?
Copa 71, ja. Den er faktisk produceret af Williams-søstrene, tennis-søstrene der. En ret fed dokumentar. Den følger ikke primært Danmark, den følger sådan nogen fra de forskellige lande, der deltog. Men Danmark fylder selvfølgelig en del, fordi vi vandt. Og i forbindelse med den har jeg selvfølgelig talt med masser af de her spillere. Det er bare så mange vilde oplevelser, det her med, hvordan de ligesom selv skulle sørge for at komme derned. Mange af dem havde aldrig været ude at flyve før. De skulle køre i mærkelige busser langt, der brød sammen. Og så skulle de spille den her finale mod Mexico. Så de blev ligesom forstyrret natten inden af mexicanske fans, der ville holde dem vågne, sådan, så Mexico kunne vinde turneringen. Og så det her trofæ, som de vinder, et meget, meget smukt trofæ med en engel. Man også kan se i bogen, der står sådan en engel med 2 vinger bagud. Og det er forsvundet i dag.
Okay, der er ikke nogen, der ved, hvor det trofæ
ingen
er?
Ingen ved, hvor trofæet er. Det er sidst set i Rødovre Centrum faktisk, ikke så langt herfra, hvor vi sidder.
Okay.
En eller anden gang, jeg ved ikke, om det er i 80'erne, det kan jeg ikke huske faktisk. Så der er virkelig mange gode historier i det her.
Men hvad fortæller det dig, at når, og nu har jeg jo afsløret, at jeg måske ikke er den, der ved mest om sport, men mit gæt er, at der er ikke så mange, der kender den her historie.
Mm-hmm.
jeg vil ikke helt forkert, hvis jeg siger, at der er ikke så mange, der kender til det her. Altså, at Danmark de vandt VM tilbage i 70'erne i kvindefodbold.
Ja.
Hvad fortæller det dig, at det ikke er en historie, vi sådan rigtig kollektivt i den kollektive bevidsthed er så bekendt med?
Man kan sige, havde vi vundet VM i herrefodbold, så er jeg ret sikker på, at vi var blevet stopfodret med det. Ja. Og med god grund, fordi det havde jo også været fantastisk. Så det er jo ikke for at sige, at det skulle vi ikke gøre. Men jeg tror bare, at det fortæller noget om kvindefodboldens status, og også det, at kvindefodbolden jo ikke var officielt på det her tidspunkt, hverken under FIFA eller under mange af de nationale forbund. Som jeg sagde, det var forbudt i England helt frem til 71 for kvinder at spille fodbold. Og så tror jeg måske også, at der kunne ligge en lille fli af skam også over, at det er så mærkeligt, det er så uretfærdigt, det er så for dårligt på mange måder, at de fik den behandling, som de fik, de her kvinder, der tog afsted og vandt VM for Danmark, at man næsten, at man kan jo dårligt nok holde ud og tænke på det, altså at de ikke blev hyldet på den måde, som de skulle være hyldet. Og det er også derfor, jeg er rigtig glad for, at da den her dokumentar kom ud, der fik det ligesom også sådan lidt luft under vingerne igen, og mange kunne se den her dokumentar, som beskriver rigtig godt, hvad det var for en tid, og også ja, hvor fede de egentlig var. Altså virkelig mange sjove historier af de her forskellige spillere osv.
Og Amalie, du har sammen med Tina Müller, du hedder Amalie Bremer, og du har sammen med Tina Müller skrevet den her bog, Fodboldens Stjerner og Legender, hvor I blandt andet beskriver den her historie, men også rigtig mange andre historier, og fremhæver sådan 50 spillere på verdensplan, som ligesom er de 50 bedste. Ikke? I forbindelse med, at vi taler her om, at der er nogle historier, som herre og fru Danmark måske ikke sådan lige kender til på samme måde, som man gør på herresiden. Hvad har overrasket dig mest i forhold til at dykke ned i det her emne og blive klogere på det og fortælle de her historier, som måske ikke er så velbeskrevet allerede?
Noget, jeg faktisk blev overrasket over, nu sidder jeg også bare lige med den her foran mig. Jeg har nævnt det her forbud, der var i England, som jo mange ser som med rette også som fodboldens vugge og moderland på mange måder. Og jeg vidste godt, der var det her forbud fra 1921 til 1971, hvor kvinder ikke måtte spille fodbold i England. Men det kom faktisk bag på mig, da vi researchede til bogen, hvorfor og hvor stort kvindefodbolden faktisk var. Og det giver nogle af de her svar på, hvorfor kvindefodbolden ikke er lige så langt fremme i sin udvikling som herrefodbolden i dag. Fordi kvindefodbold var sindssygt populært der i 20'erne, som jeg sagde, hvor at mange mændene var afsted til første verdenskrig, og så var der ikke rigtig nogen til at spille fodbold. Der var heller ikke nogen til at arbejde på fabrikkerne, så det var sådan nogle fabrikshold. Der var især et fabrikshold, som kom fra Preston, som blev sindssygt populært og spillede på mange af de store stadions, vi stadigvæk også kender i dag, for mange, mange tusind mennesker tog på sådan turnéer rundt omkring i England og spillede mod internationale hold. Og der følte man sig på en eller anden måde sådan så truet, eller at det var forkert, eller at det var at komme ind på et eller andet mandedomæne, som ikke måtte være osv., at man simpelthen fik lukket ned med det her forbud. Og at jeg tror, at det her med, at man så aktivt har gået imod kvindefodbolden, og aktivt arbejdet for at holde kvindefodbolden tilbage, selvom jeg egentlig godt vidste på nogle punkter, så det overraskede mig.
Og den her tilbageholdelse, eller den her bandlysning, der var af fodbold, af kvindefodbold i England fra 20'erne til 70'erne, mener du, at det er stadigvæk det, som er årsagen til, at det ikke er på niveau med fodbold på herresiden?
Jamen, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det ikke er på niveau. Altså, det er jo,
eller man ikke anser det på lige fod?
Ja, fordi at ja, det er ikke for sådan at afspore dit spørgsmål, men det er bare en interessant snak, det her med. Altså, niveau kan være mange ting, kan man sige. Er det tilskuerniveau? Er det, hvor mange sponsorkroner der er? Er det sådan et lidt mere subjektivt niveau på banen, eller hvad det nu end kan være? Jeg har det jo sådan, at jeg synes, at kvindefodbold er en meget, meget smuk og fantastisk og unik ting i fodbolduniverset, hvis man kan sige det sådan. Jeg vil meget nødigt, og det er igen, selvom jeg holder herrefodbold, men jeg vil meget nødigt, at kvindefodbolden bliver det, som herrefodbolden er i dag. Fordi jeg synes også, der er rigtig mange ærgerlige ting. Jeg synes, der er rigtig mange dårligdomme, som fylder i herrefodbolden i dag. Hvis jeg skal nævne nogen. Huliganisme, racisme, homofobi, nede på banen, så meget film, der er tidsudtræk, altså ikke fair play, som fylder rigtig, rigtig meget i herrefodbolden, desværre, selvom jeg nyder at se det. Og der synes jeg, at kvindefodbolden er på en eller anden måde lidt, hvis man kan sige, gå så en renere fodbold. Altså, det er sådan en fodbold, som jeg også selv kan huske. Altså, bare fuldstændig uforfalsket fodboldglæde. Altså, de her mennesker spiller jo ikke fodbold, fordi at de bliver mange millionærer. De gør det, fordi de ikke kan lade være, og fordi at det er det, som de er rigtig, rigtig gode til i det her liv. Og det synes jeg er helt vildt inspirerende, og det er noget af det, der gør mig glad på flere niveauer, når jeg ser kvindefodbold ud, og jeg synes, det er god og underholdende fodbold. Så synes jeg også, det er nogle meget inspirerende mennesker, som befolker kvindefodbolden. Og det synes jeg er noget af det, der er virkelig fedt at være en del af i kvindefodbold.
Jeg tænker ikke, det er så ofte, når kvinderne de spiller, at politiet de må lukke vejer og gader og stræder, fordi fans de går og råber og skriger op og ned. Altså, det er jo som en, der ikke følger så meget med i fodbold. Det kan stadigvæk undre mig, at når to klubhold de skal spille mod hinanden, så virker det som om, at der er en lille borgerkrig.
Ja.
Hvilket jeg synes er meget, meget mærkeligt, at man ikke kan gøre det i ro med. Nu lyder jeg som en gammel mand, men det er
nå, men du lyder også som en fornuftig mand, fordi det kan vi to godt blive enige om. Altså, nu ser jeg det her med, at England havde spillet på hjemmebane i EM-finalen på Wembley, det engelske kvindelandshold i 2022. Og der var det jo den EM-finale med det højeste tilskuertal nogensinde. Mm. Og det kan godt undre, fordi at folk vil måske sige, jamen, England spillede jo også EM-finale på hjemmebane på herresiden året før, Da mændene spillede mod Italien. Men der var jo så mange afsnit, der var afspærret med vagter, og ligesom sådan, hvor man skulle have barriere for at holde fansene fra hinanden osv. Så alle pladserne blev ikke brugt, og det kunne de jo blive til kvindefinalen, for der var jo ikke brug for at have en masse nærmest militær osv. Så alle de pladser, der var inde på stadion, der kunne bare sidde en fodboldfan og nyde den her finale, og det var derfor, der så var flere mennesker. Det var bare en lille kuriøs ting i forhold til det, som du siger.
Oplever du, at I beskriver det også i bogen, det der med, i hvert fald I bruger udtrykket, det der med sjælen i sporten. Oplever du, at de ting, som kvindefodbold og herrefodbold kan, er forskelligt?
Helt klart.
Okay, hvordan er det forskelligt?
Jamen altså, nu sagde du selv det her med sjælen. Altså, jeg synes, der er en, jeg synes, der er en eller anden ånd i kvindefodbold, som i hvert fald, og det er jo helt personligt, subjektivt, hvordan man ser på det. For mig taler det til den barnlige glæde, jeg havde ved fodbold, da jeg selv spillede som barn, at jeg bare ikke kunne lade være, og jeg bare elskede fodbold. Og der synes jeg jo, at herrefodbolden på mange måder også er bare blevet en stor maskine. Og der er mange bettingreklamer, og der er rigtig mange millioner, og der tror jeg som helt almindelig lønmodtager her i Danmark, jeg kan næsten ikke følge med, fordi at man ser sådan nogle opgørelser over hvert sekund, så tjener de 27 millioner eller et eller andet på de bedste kontrakter osv. Og det er også helt okay, det er jo de penge, der nu engang er i det, så det er ikke for at sige det på den måde. Men der tror jeg bare, jeg kan godt føle mig meget langt væk fra det. Det er ikke derfor, jeg blev forelsket i fodbold i sin tid. Og der synes jeg, at kvindefodbolden tilbyder mig noget andet, og jeg synes egentlig, det er ikke fordi, at det ene er bedre end det andet. Jeg kan personligt synes, det ene er bedre end det andet, men jeg synes, at det er fedt, at der er en mangfoldighed i de fodboldtilbud, der er. Altså, det er jo lige så vel som nogle mennesker siger, jeg gider ikke se Superligaen for herrerne, det er alt for lavt niveau, jeg gider kun til Champions League, jeg vil se de allerbedste. Jamen, helt fair. Nogen kan lide at gå ned i, nu spiller jeg selv fodbold i Nørrebroparken, og se en syvmandskamp og hygge sig med det. Det kan jeg sagtens gøre. Altså, at det der med, at der findes forskellige tilbud inden for fodbold til forskellige temperamenter og forskellige typer. Og der synes jeg, at kvindefodbold er et helt unikt tilbud, et helt unikt hjørne af fodbolden, som har nogle af de værdier og den sjæl, som jeg beskrev før. Og det kan jeg personligt rigtig godt lide at være en del af, og det er også mit indtryk, når jeg introducerer folk for det, når jeg er ude og tale om det, at folk egentlig sådan lige nikker og siger, okay, det er sgu da egentlig rigtigt. Altså det der med, at fodbolden også på mange måder kører i et så højt gear i de her år, at det der med sådan at komme ud og se en rigtig fodboldkamp, altså hvor det lugter lidt af græs, og du kan komme ned og stå på siden af banen og hænge op ad et hegn og se spillerne tæt på, og når de er færdige med kampen, så kommer de ud og skriver autografer, og der er ikke måske 10 pressemænd, der skal pakke dem ind og fortælle, hvad de må sige og gøre osv. Ja. Der er en anden nærhed på en eller anden måde i kvindefodbolden, som jeg helt vildt godt kan lide.
Hvis man sammenligner med udlandet, altså fordi nu nævnte jeg jo her i starten, at fra årsskiftet så kommer Brøndby til at gøre deres bedste kvindehold til at blive professionelt, det bliver med professionelle rammer, og det bliver det første hold i Danmark, eller det første danske klubhold, der har det her. Det er jo ret stort, virker det til i hvert fald. Hvordan er det i forhold til udlandet? Er vi bagud i forhold til at professionalisere kvindefodbold?
Ja, det er vi. Altså, kvindefodbolden, som jeg sagde, globalt set, der spænder den rigtig stærkt. Der har jeg nogle gange brugt det her billede med, at det er et tog, der kører, og det kører hurtigere og hurtigere, og man skal altså prøve at få grebet fat i en eller anden håndtag på en af de der vogne for at komme med, ikke? Og det er også det, vi skal gøre i Danmark nu her, og det er også derfor, den udmelding fra Brøndby IF er rigtig vigtig. Der er rigtig mange ligaer i Europa, som er professionaliseret, og det er jo også en af grundene til, at vi ser rigtig mange af de bedste danske spillere rykker til udlandet. Det vil jeg vil personligt synes, det var fedt, hvis man kunne opleve nogle flere landsholdsspillere, for eksempel, i den danske liga. Og der er jo et af de her skridt med økonomien jo et rigtig vigtigt skridt. England er en af de ligaer, som jeg vil fremhæve igen. Der har man virkelig knækket koden til kvindefodbold, også på baggrund af den her Europamesterskabssejr på hjemmebane, efter det, der eksploderede det med antal tv-seere, sæsonkort og billetter, der blev solgt til den engelske liga osv.
Så når du siger, at de har knækket koden, hvad siger du så, de har gjort? Fordi jeg tænker, det er jo også lidt et tilfælde, hvis man holder en turnering, ja, og man vinder den.
Ja, altså, det kan man ikke regne med.
Det kan man ikke regne med.
Nej, det kan man ikke. Som jeg ser det, og det er jo selvfølgelig også udefra set, jeg sidder jo ikke i det engelske fodboldforbund, men det vi ved, det er, at de startede sådan en arbejdsgruppe, der ligesom gik ind og prøvede at identificere, hvad det, vi skal gøre for at løfte kvindefodbolden i det her land. Og der havde de, der vidste de, at de skulle holde deres EM på hjemmebane. De vidste jo ikke, at de ville gå hen og vinde, men de vidste, at de ville have deres landshold til at kulminere på det her tidspunkt, sådan så de i hvert fald kunne vise sig godt frem, og de kunne sørge for også at lave en optakt til den her turnering, få flaget for, at nu har vi det her landshold, vi skal holde den her turnering, kom ind og tjek kvindefodbolden ud, fordi den kommer til vores land nu. Så der gik man ret systematisk til værks med dygtige folk, som arbejdede for at finde ud af, hvad skal vi gøre for, at kvindefodbolden står skarpest muligt i vores land. Og det, man også gjorde, det var at gå ind og sige, hvis vi skal have et hold i Premier League, den bedste engelske række for herrer, jamen så skal man også have et kvindefodboldhold på et vist niveau. Så udover at man gik med guldroden, kan man sige, og fandt ud af, hvad kan vi gøre gode ting, så havde man også pisken og ligesom tvang nogle af de her klubber, og nogle har helt sikkert været rigtig sure og irriteret over det, til at sige, I skal også have et kvindehold, hvis I skal være med på øverste niveau på herresiden.
Og det lyder som om det næste, eller det skridt, der kommer til at være herhjemme, der er det første skridt, det er jo blevet taget. Det er Brøndby, som har valgt at gøre det professionelt. Altså det handler om, at der ser vi nogen, der tager det seriøst, ikke?
Og vi giver de bedste rammer, yeah, for at de kan være de bedste fodboldspillere, hvis man kan sige det sådan.
Ja.
Ja.
Og jeg forestiller mig, at målet for dem, som kæmper for kvindefodbolden, det er at sige, at de skal have, altså alle klubhold, alle de professionelle klubhold, kvindelige klubhold, skal have de samme professionelle rammer. Det går ikke, at det kun er Brøndby, der har det. Hvad er det, der skal til for, at vi kommer derhen?
Jamen, det er jo penge. Altså, penge er det, som mangler i kvindefodbolden i dag. Det kræver investeringer, og det tror jeg, man vil sige, nu er jeg ikke noget økonomisk orakel overhovedet. Men vi har alle sammen set Løvens Hule. Altså, nogle gange så virker det, som om de kaster penge ned i et sort hul, og så lige pludselig så vokser der et eller andet op. Altså, det kræver investeringer for at få noget til at vokse op. Og i en periode, så bruger man penge, for så på sigt forhåbentlig at kunne tjene penge. Og det har man jo også gjort på herresiden i rigtig mange år. Og det er det, der mangler på kvindesiden også. Altså investeringsvillighed og nogle klubber, som går ud og tror på projekterne. Og det er faktisk ikke dermed sagt, at dem, der er i dag, ikke tror på projekterne. Men man kan jo også være i sådan en... Altså, det er jo svært, når man har de midler, man har. Så prøver man jo at få det til at fungere på den bedste mulige måde. Men det kræver også den her risikovillighed i forhold til at tro på kvindefodbolden og sige, okay, vi er med på, at vi måske ikke kommer til at tjene penge fra dag et, men vi laver den her plan for vores kvindefodboldhold eller kvindefodboldgren i vores klub, og vi har identificeret, hvad det er, vi gerne vil, hvilken identitet vi gerne vil have som kvindefodboldhold eller som klub, og ligesom går efter det. Og det er jo også det, vi ser nu. Altså, vi er virkelig på rette vej med FC Midtjylland, som går ind i kvindefodbolden. De skal spille oprykningsspil til den bedste række her efter jul. FC København skal spille oprykningsspil til første division. Der er en lang række af herreklubberne i Superligaen. Nu nævnte du din bror i OB. Mm. De har også lige fået et kvindehold, som spiller i den bedste række, rykket op sidste år osv. Så vi er på vej, og det er de der store fodboldflagskibe, som vi også kender fra herrefodbolden, som vi også skal have trukket med, fordi de har en masse viden, og de har stadions, og de har alle de her ting, som også kan være med til at skubbe kvindefodbolden fremad.
Så hvor tror du, vi er henne om et års tid? Det er altid det farlige spørgsmål at stille,
ja,
i forhold til det.
Ja, og det er heller ikke lang tid i fodboldens verden. Okay. Det er faktisk løgn. Måske er det både om lang tid og om kort tid, men det er et længere træk, vil jeg sige, den udvikling, vi er inde i nu.
Hvor lang tid tror du så, vi skal frem? Hvis vi skal kigge rundt og se, at dem, der spiller i Superligaen på kvindesiden, at de forskellige klubbers hold alle sammen har professionelle rammer?
Det er et svært spørgsmål, Daniel.
Ja.
Det er godt nok et svært spørgsmål.
Er det sådan, altså snakker vi Star Wars, det er Narnia, det er sådan
noget
udefinerbart?
Nej, det synes jeg ikke. Det er fordi, jeg sidder, men det er også fordi, du er inde på noget økonomi, som jeg sagde, ikke er min stærke side. Men jeg kan da godt sige, hvad jeg vil håbe så. Altså, så synes jeg da, vi skal ind. Så synes jeg da, hvis vi snakker gensidig kvindeliga, som er den bedste række for kvinder i Danmark, så vil jeg da synes, det var rigtig godt og passende, hvis vi havde professionelle setups inden for 5 år. Og så må de komme og slå mig i hovedet, hvis det er fuldstændig langt ud, men det må de gerne. Nu drømmer jeg bare.
Og min erfaring er, nu har jeg talt med rigtig mange forskellige mennesker i det her program, min erfaring det er, at nogle gange så hjælper det at italesætte det. Nogle gange hjælper det at manifestere det og sige, okay, vi vil godt drømme hen mod det her, fordi så har man i hvert fald et eller andet at gå ud fra.
Ja, ja. Og det er også derfor, at man kan sige, Brøndby manifesterer det jo nu faktisk. Og derfor tænker jeg også, der vil være nogle konkurrenter, der siger, okay, både sådan, fordi at, det vil være den gode historie, men også fordi det vil være det rigtige i forhold til at komme sportsligt fremad. Jeg vil sige, okay, vi skal altså ikke stå tilbage for dem derude på Vestegnen. Der tror jeg, de skal være de eneste med det her. Så det er da helt klart, forhåbentlig er det sådan, at der er flere, der vil komme til.
Og mit sidste spørgsmål, Amalie Bremer, det er jo sådan, når vi kigger på, ikke kun OB, men nu kan man sige, nu har de jo manifesteret det her, altså de vil have professionelle rammer til deres kvinder.
Brøndbyer.
Ja, Brøndby, ja, lige præcis. Brøndby vil have professionelle rammer til deres kvinder. Så der kommer jo til at være nogen, som andre, hvis det havde været dig, der havde været 10 år gammel, så havde du kunnet se op til dem på samme måde, som man kan åbne den her bog, Kvindefodboldens stjerner og legender, og man kan få nogen at spejle sig i eller se op til. Hvilken betydning har det?
Jeg synes, det har en kæmpe betydning. Jeg kan vende tilbage til mig selv, fordi det er det, jeg kender til. Hvis jeg havde haft sådan en bog her og bladre i som barn, jamen jeg ville synes, det var helt magisk. Altså, tænk, jeg kan jo blive helt lille pige igen, når jeg har siddet og skrevet den her bog. Og når jeg sidder og bladrer i den nu, og det er virkelig, jeg kan godt høre, det er totalt ananas i egen juice. Så I må have mig undskyld derude, men det er fordi, jeg synes, det har en betydning. Og jeg havde sagt det samme, hvis den var skrevet af nogle andre. Jeg synes, det har en stor betydning for piger og kvinder. Og ved du hvad, i øvrigt også drenge og mænd, som også kan læse den her bog. Jeg har været i Spanien og set kvindefodbold nogle gange. Nu har vi nummer et i vores bog her. Hun hedder Aitana Bonmatí og spiller for FC Barcelona. Og når jeg har været nede og se FC Barcelona spille et par gange, så der er nok lidt flere små piger, men der er i hvert fald også rigtig mange små drenge, der har Aitana på ryggen på deres fodboldtrøje. Fordi det er bare en fodboldspiller, som er pisse sej og som spiller for deres fodboldhold, som deres familie holder med. Så der er masser af forbilleder, og det har en betydning, at man kan kigge på noget, som man også kan se sig selv i. Altså Billie Jean King, tennisspilleren, legendariske kvindelige tennisspiller, sagde, if she can see it, she can be it. Mm. Og det synes jeg betyder noget, også i fodboldens verden. Det betyder noget i alle dele. Det gælder også i erhvervslivet og whatever. Og det tror jeg på, og det er også derfor, at vi synes, at det har været sindssygt fedt at skrive den her bog.
Jeg lyder måske som en gammel mand, men jeg synes jo nogle gange, når jeg ser på fodbold i dag, i hvert fald på herresiden, det er nok det, jeg støder primært på, så mister jeg lidt interesse i sporten. Fordi det kan hurtigt handle om politik, så bliver der diskuteret, skal man spille med i Dubai? Det bliver hurtigt sådan et politisk spørgsmål, og jeg synes også, så er der uroligheder på stadion. Der er alle mulige ting, som jeg forbinder med nogle ikke så fede ting egentlig. Mm. Så slår jeg op i den her bog, og jeg bliver bare glad. Fordi det er glade mennesker, der smiler, og det virker som en fejring af noget.
Mm.
Og det er ikke noget, jeg støder så ofte på. Måske kigger jeg ikke i så mange fodboldbøger, men jeg synes bare, der er nogle dejlige værdier i det her, der handler om fællesskab, og der handler om at gøre noget, man elsker, andet end det handler om, og vi skal sælge nogle t-shirts, og det er et politisk spørgsmål, om man skal have det ene eller gøre det andet.
Jamen, og jeg vil næsten sige, altså, det er egentlig sjovt, du siger det, fordi jeg tror, der også er mange, der vil kigge i den her bog, eller kigge på kvindefodbolden generelt, og lidt sige, ikke det modsatte, men sige, at der er faktisk mange af de her spillere, som også er en slags aktivister. Og det er de, fordi at de har skulle kæmpe for at spille fodbold hele deres liv. Så de er så optaget, altså jeg har interviewet også i andre sammenhænge en del kvindelige fodboldspillere. Altså 99,9% af dem siger, hvis jeg siger, hvorfor bruger du energi på at gå ud og brokke dig over i forholdene, eller hvorfor siger du sådan og sådan og sådan. Så siger, de siger alle sammen, jeg vil efterlade kvindefodbolden et bedre sted, end den var, da jeg kom til. Altså de piger, der kommer til at være i godsøjne mig om 20, 30, 40 år, de skal ikke opleve, at de bliver lagt ud på de bagerste baner på de dårlige træningstider, eller der ikke er nogen omklædningsrum til dem, fordi det kun er til drengene, eller de skal arve seniorholdets, herreholdets aflagte fodboldtrøjer, der lugter af gammel mand ud. Og det kan lyde som om, det er noget, jeg finder på, men det sker derude i klubberne, og det sker også i dag. Og det er de her spillere meget optaget af, men det er jo stadigvæk med, kan man sige, med rod i kærligheden til fodbold, og den fodbold, som de gerne vil give videre. Så der er egentlig masser af aktivisme, og der er masser af kamp, og der er alle de her ting i kvindefodbolden også. Men det er, synes jeg i hvert fald, på et meget sådan, ja, medmenneskeligt grundlag, hvis man kan sige det sådan.
Og det synes jeg skinner igennem, når man kigger i bogen her. Bogen, den hedder altså Kvindefodboldens stjerner og legender. Og Amalie Bremer, du har skrevet den her sammen med Tina Møller, og jeg vil sige tusind tak, fordi du kiggede forbi.
Mange tak, det var en fornøjelse.
Det her var 1 til 1 med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.